akula lizwe lingala mthetho yalo. Ilizwe le mthetho enelivikele. Esakubonayo lapha nabo January abantu bedinza ama properties lani. Kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo le iyabifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lePosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
IPosa yayimbi kakhulu ntungameli. Akulanto yayimbi njengePosa. IPosa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho le lePosa ngoba kususwa yona iPosa sokuphakwa imithetho efanele abantu. Liyani iPosa ingafanelanga abantu liyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela besebenzisa ngayo iPosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazo kumbelani konke okunye ukutsenzela akula ngakunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko.